Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы. Азаттыктын уктурууларын тыңдай баштадыңыз. Студияда иштеп жаткан Кундуз Кызылжарова. Кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоонун жыйынтыгы менен эки тараптан алмашкан үйлөрдү өткөрүү жараяны башталды.
Саманиян дахма жерлеринде жалпы 20 гектарга жакын жер жана 200 жакын үй бизге өтүш керек.
Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда өлүм жазасы киргизиле турган болсо, бул эл менен кеңешилип чечилерин билдирди. Ал тапта Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШ-да жүк ташуучтеген башка өлкө жарандарына жаңы эрежелер киргенин эскертти. Кыргызстандан баргандар буга кабатыр.
4-5 балабыз келип, турагын токтотту. Үй бүлөңүздөр болсо, ичине убактылуу туракты токтото тургула деп.
Азыр жаңылыктардан угуп алалы, микрофондо Түмөнбаев Динаби уулу.
Рахмат, саламатсызбы. Хамас кыймылы Израилге барымтада кармалып турган туткундарды өткөрүп берүүгө жана Газа секторундагы бийликти көз каранды эмес администрацияга тапшырууга макул болду. Бул тууралуу Аль Жазира телеканалы кабарлады. Маалыматка караганда уюм АКШнын президенти Дональд Трамп сунуштаган тынчтык планын талкуулоого даяр экенин билдирген. Жума күнү Трамп кыймылга шарт коюп, планды жекшембинин кечине чейин кабыл алууну талап кылган. Кыймыл ошондой эле бул маселелер толук Палестина улуттук түзүмүнүн алкагында чечилиши керек деген ага Хамас да катышып, жоопкерчиликтүү салым кошорун белгиледи. Буга чейин бир катар европалык лидерлер Трамптын планын колдогон, ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин бейшемби күнү Москва документти жалпы колдоого даяр экенин билдирген. Сунушка Израиль дагы макул болгон. Трамп Трас социалдык тармактагы баракчасына Хамастын жообу бул уюмдун туруктуу тынчтыкка даяр экенинен кабар берет деп жазды. Ошондой эле ал Израилден Газа секторун бомболоону токтотууну талап кылды. Өткөн түнү Орусиянын Ленинград облусундагы Кириши шаарына дрондон чабуул болду. Бийлик абадан коргонуу системалары иштегенин жана өнөр жай зонасында өрт чыкканын билдирди. Облустун губернатору Александр Дроздинконун айтымында шаар үстүнөн 7 дрон атып түшүрүлдү. Астра Телеграм каналы күбөлөрдүн сүрөттөрүнө жана видеолоруна шилтеме берип, Киришинефтеоргсинтез мунай иштетүү заводунда өрт чыкканын жазды. Бул Орусиядагы эң ири мунай кайра иштетүүчү ишканалардын бири. Ал жай мурда дагы дрон чабуулуна кабылган болчу. Орусиянын коргоо министрлиги өткөн түнү абадан коргонуу системалары 117 украиналык дронду атып түшүргөнүн билдирди. Алардын көбү Брянск, Волгоград жана Курск облустарында байкалган. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда өлүм жазасы киргизиле турган болсо, бул эл менен кеңешилип чечилерин 4 октябрда кабар агенттигине курган маегинде билдирди. Ал жазанын катаал түрүн киргизүүгө соңку жылдары балдарга жана кыз келиндерге зордук зомбулук көрсөтүп өлтүргөн учурлардын көбөйүшү себеп экенин белгиледи. Коомчулук балдарыбыздын жана аялдардын кол тигис укуктарын коргоо үчүн өлүм жазасын киргизүүнү сунуштап жатат. Элдин калың катмарынын бул талабы мыйзам аркылуу гана чечилиши керек. Мыйзам долбоору Конституциянын 25 беренесине өзгөртүү киргизүү жөнүндө биринчи иретте коомдук талкууга коюлат. Андан кийин Конституциялык сот Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзамдын долбооруна корутунду берет. Ал мыйзам долбоору референдумда кабыл алынышы мүмкүн. Башкача айтканда, маселе бүткүл элдик добуш берүү аркылуу гана чечилет, деди президент. Ал коомчулукта сот жана укук коргоо органдарына ишеним жоктугу жана бейкүнөө адамдар кесилип кетиши мүмкүн деген чочулууларга дагы жооп берип, бул чара кылдаттык менен көрүлөрүн баардык заманбап технологиялар колдонуларын айтты. Өлүм жазасы колдонула турган болсо, ал адам өлтүрүү жана өспүрүмдөрдү зордуктоо кылмыштарына гана тиешелүү болорун, коррупция жана башка кылмыштарда жала жабылып калуу тобокелдиги бар экендигин тактаган. 27 сентябрда Сыкөл облусунда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн 17 жаштагы окуучу кыз Айсулуу Мукашеванын өлүмүнөн кийин президент Жапаров Кыргызстанда өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөргөн. Учурда Кыргызстанда баш мыйзам боюнча өлүм жазасын колдонууга тыюу салынат. Германиядагы Мюнхен аэропорту бир сутканын ичинде эки жолу дрондор байкалганына байланыштуу учууларды убактылуу токтотту. Ишемби күнү таңга жуук аэропорт ишин жандан таба баштаганы менен күн ичинде каттамдардын кечигиши күтүлүп жатканын Reuters агенттиги жазды. Аба майданынын иши жума күнү кечинде токтотулган, маалыматка караганда 23 каттам башка шаарларга жөнөтүлгөн, ал эми Мюнхенге 12 рейс жана шаардан 48 каттам токтотулган же кийинкиге жылдырылган. Бейшенби күнү кечинде аэропорт алгачкы жол ишин токтоткондо Мюнхенден Лондонго уча турган учактын капитаны жүргүнчүлөргө дрондор байкалгандыктан учуп конуу тилкелери жабылганын жана абада полициянын тигучактары бар экенин маалымдаган. Бельгиянын VRT телеканалынын булактары билдиргендей, 3 октябрга караган түнү белгисиз дрондор Бельгиядагы Эльзенборн аскер базасынын үстүндө дагы байкалган. Маалыматка караганда кийинчерээк болжол менен 15 дрон Германиянын аба мейкиндигине киргенин Дюрен полициясы кабарлаган. Дрондор кайдан чыккандыгы, ким башкаргандыгы жана кийин кайда жоголгону азырынча белгисиз. Акыркы апталарда Дания, Швеция сыяктуу өлкөлөрдүн жана Германиянын түндүк аймактарындагы маанилүү инфраструктуралык объектилер менен аскердик базалардын үстүнөн белгисиз дрондордун көрүнгөнү тууралуу маалыматтар улам чыгууда. Алгачкы жолу 24 сентябрда Копенгаген аэропортунун үстүнөн дрондор байкалган. Азырынча бул окуялардын артында ким турары жана алардын өз ара байланышы бар же жок экени боюнча расмий версия айтыла элек. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутатына мандат берилгенден кийин анын документтери кайра текшерилбей турганын билдирди. Борш райкомунун төрагасы Тынчтык Шайназаров Азаттыкка курган маегинде айткандай, шайлоонун жыйынтыгы жана кайсы бир талапкерди жеңүүчү деп тааныган токтом эми жокко чыгарылбайт.
Конституциялык мыйзамга, Кыргыз Республикасы президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга кошумча берене биз коштурганбыз. Депутаттар кабыл алып берди. Борбордук шайлоо комиссиянын чечимдери, токтомдору шайлоо бүткөндөн кийин сот тарабынан кандай гана негизде болбосун кайрадан каралууга тыюу салынат. Жок, эгерде ал бир кылмыш ишин жасап, соттон айыптоо өкүмү чыгып, ошол айыптоо өкүмү күчүнө кирген учурда анда борбордук шайлоо комиссиясы мандатын ажыратат. А башка учурлар жок.
Деди Шайназаров, ал эми депутатка кылмыш жасаган үчүн соттун чечими чыкса, ошонун негизинде гана мандатынан ажыратылышы мүмкүн. Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышында шайлоодон жеңип, мандат алгандан кийин шайлоо алдында талап кылынуучу документтерине байланыштуу депутаттыктан четтетилген учурлар дагы болду.
Рахмат сизге, Түмөнбай. Жаңылыктар менен тааныштырган кесиптешим Түмөнбай Абдинабий уулу болду. Апта башында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында Баткен жана Согди облустарынын жетекчилери жолугуп, чек араны делимитация кылуунун жыйынтыгы менен эки тараптан тең алмашууга макулдашылган айылдарды көчүрүүгө байланыштуу маселелер талкууланганы маалым болду. Анын жыйынтыгы менен чек ара такталганда Тажикстандан кыргыз тарапка өтө турган 190 ашык турак үйдүн 45 өткөрүлүп, тажик тарапка Көк Терек айылындагы 17 үйдү өткөрүү жараяны башталганын райондук администрациядан ырасташты. Учурда эки тараптын жумушчу тобу алмашчу объектилерди тактап, каттоого алып жатат деп кабарлайт Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Кыргыз-тажик чек арасын тактоодогу макулдашууга ылайык эки тараптан алмашууга туш келген калктуу конуштарды алмаштыруу иштери башталды. Апта башында Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Согди облусунун жетекчилери жолугуп, тараптар алмашууга макулдашылган айылдарды көчүрүүгө байланыштуу маселелерди талкуулаган. Ага ылайык ушул күндөрү Кыргызстанга Тажикстандан 45 үй өткөрүлүп берилгенин, кыргыз тарапта чек ара такталганда өткөн турак жайларды берип жатканын Баткен районунун акими Данир Иманалиев Азаттыкка ырастады.
Бизге өтүүчү жер бул биздин Баткен районунун батыш зонасында Саманион Дахма жерлеринде жалпы саны 200 жакын үй, 20 гектарга жакын жер жана 200 жакын үй бизге өтүш керек. Ошол үйлөрдү биз бүгүнкү күнү ар бирин карап, кабыл алып өзүбүзгө үйдүн ичинде эмне бар, сыртында эмне бар, канча бак, сарай бар болсо ошону кечээки күндөн баштап иштерди жүргүзүп баштадык. Кечээ эртеден кечке чейин иштедик. Жалпы сан 45 жакын үйдү кабыл алдык. Өзүбүзгө ачкычтарын алып азыр айылдык топторго бердик. Дайыма азыр процедурасын өтөбүз. Ар бир үйдү санап, акт негизинде эмне бар экенин карап чыгып, анан өзүбүз өткөзүп атабыз. Анан ошондой эле бизден дагы өтүүчү жерлер бар. Мисалы бүгүн Көк Терек участкасында дагы бизден аларга өтүүчү үйлөр бар. Алар тажик тараптагы ар бир үйдү, ар бир жер тилкесин карап, акт негизинде өзлөрүнө кабыл алып атышат.
Чекараны тактоо иштеринин жүрүшүндө Кыргызстанга таандык 257 үй көчүрүлмөй болгон. Анын бир бөлүгү Баткен районунун аймагындагы Четбулак жерлигинде 181 үй курулуп башталган. Бул жерге Достук, Көктерек, Масейиттин жери, Таштумшук айылдарынан алмашууга туш келген үйлөр көчүрүлөт. Жаңы Достук деп аталган айылга азырынча көчүрүү иштери баштала элек. Курулуш аяктаса, суук түшкөнчө Кыргызстан тарапта аталган айылдарды бошотуп, элди көчүрүү иштерин баштайбыз деп кошумчалады. Район акими Иманалиев.
Айтып кеткенде 45 үй уже толугу менен көчүрүлдү тажик тарабынан. Биздин Көктеректе үйлөр толугу менен көчүрүлдү. Анан эми азыр жаңы Достук айылы курулуп бүткөндөн кийин толугу менен калган ушу Достук айылынын Мазаиттин жерин, Таштумшукту, Тескейдеги участоктарда жайгашкан адамдарды көчүрүүгө шарт болсо биз бошотуп беребиз да.
Жаңы конуштар даяр болоору менен көчүп чыгууга шашып турабыз деп айтып берди. Лейлек районунун чек ара такталганда алмашууга туш болгон турак үйдүн ээси Саттар Таштанов.
Эмне биздин үйдүн 10 метрин аржагында, 10 эле метр көп эле айтпайм, 10 метрин аржагында Тажикстандын солдаты турат. Посто, а буягында биз турабыз. Биз үчүн мынандай болуп аткан жумуштар эмне биздин айыл үчүн өтө эле жакшы нерсе да. Азыр биз чыккычак эле дагы эле мындай тынч эмеспиз да эми. Куда караса эсен аман булар мына бүтүрүп берсе, ушул үйгө качан көчүп ичиге кирсек, анан гана биз мындай эмелүү болобуз да, түз болобуз. Анан Кудайга шүгүр, Кыргызстанда жашагандай өзүбүздү сезебиз да, Кудайга шүгүр.
Чек ара такталып бир жаңы сыл болгондон кийин мурдагыдай чыңалуу жоголуп, бейкапар болуп калдык деп кеп салды. Разаков айылынын тургуну Тоту Кулбаева.
Мына ушул силер көрүп тургандай 60 кожолукка үй салынып, ошол үйлөр жакшынакай шарттары менен бүтүп, эл чоң ишеним менен ушул жакынкы аралыкта ушул үйлөр бүтөт. Биз өзүбүз ушул жерде жаңыдан кайрадан жаңы конушта баштайбыз деген чоң кубаныч түйүнүч менен абдан чоң ыраазычылык айтып жакшынакай үйлөргө кирүүнүн алдында турушат.
Чек ара такталганда көчүшү керек болгон кишилерге бүт шарттары менен курулган турак үйлөрдөн сырткары өкмөттөн кенемте берүү маселеси да каралып жатат деди Баткен районунун акими Данир Иманалиев.
Аякта ошол өзлөрдүн чарбалык курулуштар бар эле, сарай, гараж, башка нерсе. Андан тышкары айрымдардыкында бак дарактар бар эле. Мисалы он өрүк, же болбосо эки алма. Ошол бак дарактарга дагы чарбалык курулуштарга да биз компенсация беребиз да. Азыр мал көлөмүн каралып атат өкмөттө. Биз карап туруп ошо акчалай жардам беребиз. Ошол эле биринчи күндөрдө түрткү болот, жардам болот.
2025 жылдын март айында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын толук такталган макулдашууга кол коюлган. Ушул тапта чек арага зым тартуу иштери жүрүп жатат. Расмий маалымат боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 1006 чакырымдан бир аз ашыкты түзөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жарпаров Биркен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясындагы климаттын өзгөрүшү боюнча атайын иш-чарада сүйлөгөн сөзүндө тышкы карызды жашыл долбоорлорго алмаштырууну сунуштады. Кыргызстан 2030 жылга каратта эмиссиялардын деңгээлин 16%, эл аралык колдоо болсо 44%га кыскартууну мерчемдеп жатканын белгиледи. Кыргызстандын мамлекеттик карызы учурда 8.4 миллиард долларга жетти. Мунун 62%дан ашыгы тышкы карыз болуп эсептелет. Жапаровдун сунушу канчалык реалдуу? Ушул тапта кандай жашыл долбоорлор бар? Кененирээк кесиптешим Кубат Айбашев баяндайт.
Садыр Жапаров Кыргызстан экологияны бузуучу кесепеттердин алдын алуу үчүн энергиянын кайра жаралуучу булактары чөйрөсүндөгү, анын ичинде гидроэнергетикалык станцияларды куруу боюнча долбоорлор ишке ашырылып жатканын билдирди. Коңшу өлкөлөр менен биргеликте Камбар ата бир ГЭСин куруу боюнча долбоор ишке ашырыла баштаганын мисал кылды. Жапаров Кыргызстандын мамлекеттик тышкы карызын конкреттүү жашыл долбоорлорго алмаштыруу аркылуу реструктуризациялоо мүмкүнчүлүгүн кароону сунуштады.
Тоолор адамзатты азык-түлүк, биотүрдүүлүк жана энергия сыяктуу жашоо үчүн зарыл болгон экосистемалык кызматтар менен камсыздайт. Ал эми тоолордон башталган дарыялар 2 миллиардга жакын адамдын жашоосуна шарт түзөт,
деди Садыр Жапаров. Президент Кыргызстанда каражаттары экология жана туруктуу тоо өнүгүүсү тармагындагы долбоорлорго жумшала турган климаттык трасттык фонд түзүлүп жатканын жар салды. Финансы министрлиги бул жаатта жүрүп жаткан иштерди ырастап, фонд жаратылышты коргоо, биологиялык ар түрдүүлүктү калыбына келтирүү жана климаттык туруктуулукту жогорулатуу жаатындагы долбоорлорду ишке ашыруу үчүн эл аралык донорлордун, мамлекеттин жана жеке сектордун ресурстарын топтой турганын билдирүүдө. Экономикалык талдоочу Искендер Шаршеев кыргыз өкмөтүнүн жашыл экономиканы өнүктүрүүгө багытталган ишмердиги соңку жылдары чындап эле жигердүү жүрүп жатканын айтат.
Жашыл экономиканы өнүктүрүү программасы кабыл алынган 2024 жылга чейин, андан кийинки версиясы да кабыл алынды 35 жылга чейин. Аны расмий жарыясын күтүп атабыз. Жалпы карасак кыргыз мамлекетинде көп аябай акыркы 2-3 жылдын ичинде мыйзамдар жана мыйзам аткаруучу иш кагаздары кабыл алынды. Сууга карата, энергетикага карата микрогенерация түшүнүк кирди. Мындан мурун баягы электромобилдерге дагы узартылган болчу льготалык режим ЕАЭПтин ичинде, азыр кайра ошол квотаны бүтүрүп салып турабыз. Эми бизге дагы бир 5-6 жылга керек болот ушундай квота. Кайра ноль мененчи электромобилдерге алып келүүгө. Тартымдуу суулар тазалоо боюнча чечим чыгарылган жана ар бир финансылык институттар ошол долбоорлорду каржылаганда ошол долбоорлордун экологиялык суроолорго жооп берип жаратылышты сактаганга арналгандыгы каралганда.
Өлкөнүн тышкы карыздарын жашыл долбоорлорго алмаштыруу маселесин иштеп чыгуу 2023 жылдан башталган. Ал жылы Түркия, Германия жана Франция баштаган донорлорго жалпы суммасы 395 миллион доллар болгон карызын жашыл долбоорлорго алмашуу өтүнмөсүн жолдогон. Финансы министрлиги билдиргендей, Германиянын KfW банкынын 14.9 миллион евро, Түркиянын өкмөтү 58.9 миллион доллар алысасын Кыргызстандагы жашыл долбоорлорго алмашкан. Бирок тышкы карыздын июл айына карата түзүмүн карасак, немис банкынын алдындагы карыз мурдагыдан көп деле азайган жок. Июл айына карата 2 жыл мурдагыдай эле 64 миллион доллар болуп турат. Түркия берген карыздын дагы деле өчүрүлө электигин, 2023 жылдан бери анын көлөмү болгону 5.5 миллион долларга азайганын көрөбүз.
Бул бош калган ресурстарды энергияны натыйжалуу жана экологиялык таза технологияларды колдонуу менен менин үйүм программасын ишке ашырууга калган ресурстарды багыттоого мүмкүндүк берет. Ошол эле учурда финансы министрлиги Франция, Жапония, Түштүк Корея жана Дания сыяктуу бир катар кредиторлор менен карызды жашыл долбоорлорго, анын ичинде саламаттыкты сактоо жана социалдык инфраструктура тармактарына алмаштыруу механизмдер жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат.
Деп билдирди финансы министрлигинин өкүлү. Финансы министрлигинин сайтындагы тышкы карыздын түзүмү боюнча Кыргызстандын Франциянын банкына 3.8 миллион, Жапониянын эл аралык кызматташтык агенттигине 140.8 миллион, Түштүк Кореянын экспорттук импорттук банкына 9.6 миллион жана Даниянын экспорттук кредиттик фондуна 1.4 миллион долларлык бериси насыясы бар. Жергиликтүү медиаларга чыккан маалыматтарга ылайык, Түштүк Кореянын Эксим банкы Бишкектин насыясын экологиялык долбоорлорго алмашуу сунушун мындай программабыз жок деген жүйө менен четке каккан. 2025 жылдын июлуна карата Кыргызстандын чет өлкөлөр менен эл аралык донор институттардан алган тышкы карызы 5.2 миллиард доллардан ашып турат. Анын 90% Кытайдын Эксим банкы, Дүйнөлүк банк жана Азия өнүктүрүү банкы баштаган 8 финансылык институт катаандык. Калган 10% 16 донордун үлүшүнө туура келет. Алардын ичинде финансы министрлиги белгилеген Франция, Түштүк Корея, Дания, Германия жана Түркия бар. Экономист Нүргүл Акимова берген карызын жашыл долбоорлорго айырбаштоо өндүрүшү өнүккөн айрым өлкөлөргө эле кызык болбосо, эл аралык институттардын андай механизмдери жок экенин белгилейт.
Эгерде биз карыз болгон өлкөгө көп выброс таштаса, именно CO2 көп таштаса, мисалы ушундай кызыктар болсо, анда алар ушундай переговорго барат да. Негизи эле ушу дүйнөдө болгон выбростарга болгон позициясы кандай, ушул жагын карап, анан ошого жараша переговорный позиция түзөт да. Институт развития бар, алар алмашпайт. Ал жакта механизм каралган эмес. Бул только мамлекеттер аралык торговля выбросами деген термин бар международный отношениядачы. Мисалы, бир өлкөдө көп көмүр жашат, көмүр кычкыл көп чыгарат да. Бирок алар ошо же болбосо глобалдык климаттык фондко акча жөнөтөт, же болбосо мамлекеттер аралык ушундай карызды реструктуризация кылат да. Өзүнүн жоболору бар.
Айткандай эле, Кыргызстан тышкы карыздарын жашыл долбоорлорго алмашуу сунушун көп тараптуу өнүктүрүү институттарына бере элек. Бул алардын программаларында алмашуу механизминин жоктугуна байланыштуу сыягы. Алардын үлүшүнө дээрлик 2.5 миллиард доллардай же тышкы карыздын дээрлик жарымы туура келет. Колунда Бишкектин тышкы карызынын 1/3 турган эң ири насыячы Кытайдын Эксим банкында да андай эреже каралган эмес. Эксперттер Бээжин берген насыясын жөн салды кечүүгө барбашын, жалгыз жолу тоокен, энергетика же инфратүзүмдүк ресурстарга алмашуусу мүмкүндүгүн айтып келишет. Мындан алганда кыргыз белгинин тышкы карызды жашыл долбоорлорго алмашуу демилгеси айрым кредитор мамлекеттер тарабынан колдоого алынган учурда деле Кыргызстандын тышкы карызынын көлөмү 7-10% чейин азайышы мүмкүн. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Башка да темаларга кайрылсак, Ысык Көл облусунда мыкайчылык менен өлтүрүлгөн 17 жаштагы окуучу кыз Айсылуу Мукашеванын өлүмүнөн соң президент Садыр Жапаров баш мыйзамга өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөрдү. Бул демилге коомчулукта талкууланып, ача пикирлер айтылып жаткан кез теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Президент Садыр Жапаров киши колду болуп, мыкаачылык менен өлтүрүлгөн өспүрүм кыз Айсылуу Мукашеванын ишинин тергелишин жеке көзөмөлүнө алып, өлүм жазасын киргизүү маселесин көтөрдү. Бул тууралуу 1 октябрда мамлекет башчынын маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди.
Укуктук камсыздоо башкармалыгынын башчысы Мурат Окушевке балдарга, кыз келиндерге карата жасалган кылмыш үчүн жоопкерчиликти күчөтүүнө караган өзгөртүүлөрдү мыйзамдарга киргизүү боюнча иштөө тапшырмасын берди. Тактап айтканда, жаш балдарды зордуктагандарды, кыз келиндерди зордуктап өлтүргөндөрдү өлүм жазасына тартуу нормасын киргизүү. Президент Садыр Жапаров айрыкча балдарга жана кыз келиндерге карата кылынган кылмыштар жазасыз калбашы керек деген позицияда.
Президенттин демилгеси коомчулукта талкуу жаратып, ача пикирлер айтылып жатат. 1998 жылы Кыргызстанда өлүм жазасына мораторий киргизилген. 2007 жылы Жогорку Кеңеш андай жазаны өмүр бою эркинен ажыратууга алмаштырган. 2010 жылы Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пактка кошумча 2-чи факультативдик протоколду ратификациялаган. Бул документ өлүм жазасын толук жоюуну талап кылат жана андан четтөөгө же баш тартууга жол бербейт. Ал эми 2021 жылы кабыл алынган баш мыйзам өлүм жазасын колдонууга тыюу салат.
Азыр өлүм жазасын киргизиш үчүн биз ал 2-чи протоколду денонсация кылышыбыз керек да, ал протоколдон чыгышыбыз керек, келишимди бузушубуз керек, анткени 2-чи протокол келишим болуп эсептелинет да. А бирок бул жерде бир маселе бар, 2-чи факультативдик протоколдо чыгуу мүмкүнчүлүгү көрсөтүлгөн эмес. Бул баягы кайтарылгыс эл аралык келишим болуп эсептелинет да. Ошон үчүн азыркы күндө мисалы бул факультативдик протоколго 94 мамлекет, жалпысынан 94 мамлекет кошулган, бирок тарыхта чыгып кеткен бир дагы учур болгон эмес да. Бул абдан мындай оор маселе да, анткени бул жалпысынан Кыргызстандын эл аралык аренадагы имиджине абдан бир сокку болушу мүмкүн да. Анан эми эгерде кандайдыр бир жолун таап туруп протоколдон чыга турган болсо, анда конституцияны өзгөртүш керек, баш мыйзамды 25-чи беренени өзгөртүш керек.
Адилет укуктук клиникасынын башчысы Чолпон Жакупова президенттин соңку окуяга карата чукул реакциясы өлкөдө аялдарга карата зомбулук көйгөйү канчалык оор экенин көрсөтүп жатканын белгилейт. Ал маселени системдүү кароо зарылдыгына токтолду.
Мы должны проанализировать, насколько степень жесткости наказаний, да?
Деги эле биз жазанын катаалдыгы кылмыштын азайып же көбөйүшүнө кандай таасир этерин изилдеп чыгышыбыз керек. Биздин өлкөдө гана эмес, башка жаныбыздагы өлкөлөрдөгү тажрыйба дагы жазаны катаалдантуу жыйынтык бербегенин көрсөтүп жатат. Бул жерде системдүү иш керек. Бизде зомбулук узак убакыт бою кайталанып келгенин көрүүгө болот. Бул биринчи кезекте жазасыздыкка, коррупцияга байланыштуу. Эгер тергөөнүн сапатына көзөмөл кылуу боюнча системдүү иш жүрүп, адамдар жоопкерчиликтен кача албай калганда мындай кесепеттерди алдын алмакпыз. Тергөө иштери, башка иштер өз убагында жүргүзүлүшү керек.
Буга чейин өспүрүмдөргө, балдарга сексуалдык зомбулук көрсөтүү, мыкаачылык менен өлтүрүү көбөйүп жатканын белгилеп, андай кылмыш кылгандарды эң катаал жазага тартуу демилгеси парламентте да көтөрүлгөн учурлар болгон. Талдоочулар өлкөдө укук коргоо органдарынын ишин жакшыртып, сот акыйкаттыгын камсыз кылмайынча мындай чаралар тууралуу кеп кылуу кооптуу экенин, мындан бейгүнө адамдар жабыркап калышы ыктымалдыгын белгилеп келишет.
Бул мыйзам менен эмес, бул инфраструктуралык проблема болуп атпайбы? Мына бүт жерде карабайсызбы, түн ичинде освещение жок. Анан сиз айтып аткандай, ошол эле маршрутка, ошол эле мындай коомдук транспорт жакшы жүрбөйт. Бүт жерде камераларды коюш керек. Бул жерде көпчүлүк айтып атпайбы, өлүм жазасын киргизиш керек деп. Бул жер бул нерсе менен ойнобош керек да, себеби этият болуш керек. Бизде сот мындай адилеттүү болсо, анда туура аны киргизсе болот. Бирок азырынча менимче эртерээк. Биз азыр МВД бизге бир мыйзам долбоорду алып келди, бул рецидив боюнча. Ошол өтсө эле анда бир эки уже экинчи жолу кылмыш аракетти кылса, ал уже көпкө отурат да. Биз тилекке каршы мурун жаза кодексте реформа кылабыз деп, кичине гуманизация кылабыз дегенде бир топ эле каталарды кетирдик да,
деди Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев. 27 сентябрда Ыскыл облусунун Жетигус районунда Каракол шаарына курбусуна кеткен бойдон дайынсыз жоголгон 17 жаштагы Айсулуу Мухашева кийин киши колду болгону белгилүү болгон. Кылмышка шектелген 41 жаштагы жаран 29 сентябрда кармалып, 2 айга камак алынды. Ички иштер министрлиги шектүү Айсулууну өлтүргөн соң, Сөөгүн Кемин районундагы боом капчыгайына алып барып, бийик жерден ыргытканын, кызды чөптөр менен жаап койгонун, муну ал өзү көрсөтүп бергенин маалымдады. Айсулуу Мухашеванын сөөгү 30 сентябрда айылында жерге берилди. Анын жакындары шектүүгө катуу жаза берүүнү талап кылып жатышат. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси боюнча Кыргызстан акыркы 2 жыл катары менен Борбор Азияда кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп таанылган. Токтосун Шамбетов, Жазгүл Каримова, Азада Касмалиева, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Бул темага байланыштуу видеолорду сайтыбыздан көрсөңүз болот. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШда жүк ташып иштеген башка өлкө жарандарына жаңы эрежелер киргенин эскертти. Ага ылайык Кошмо Штаттарда оор жүк тарткан трак айдоочулар америкалык жаран болууга тийиш деген талап коюлууда. Мирлан Кадыров улантат теманы.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШнын транспорт министрлигинин жана автотранспорттун коопсуздугу боюнча федералдык администрациянын маалыматына таянып, 2025 жылдын 26 сентябрдан тартып Кыргызстандыктар АКШ-да коммерциялык айдоочулук күбөлүктү алуу жана узартуу укугу тууралуу маалымат таратты. Эми андай укукка Green карта ээлери жана H2A, H2B, E2 жумушчу визалары бар чет өлкөлүк жарандар гана ээ болору көрсөтүлгөн.
Жумушка орношууга уруксат документи жана социалдык камсыздандыруу номери болгонуна карабастан, тиешелүү иммиграциялык статусу жок жарандар мындан ары коммерциялык айдоочулук күбөлүктү алууга же узартууга укугу жок экенине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги CDL талап кылган транспорт каражаттарын башкаруу менен алектенген Кыргызстандын жарандарына аталган күбөлүктү алуу же узартууда мүмкүн болуучу кыйынчылыктардан сактанууга документтеринин толуктугун алдын ала текшерүүнү сунуштайт
деп айтылат тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Учурда АКШда миңдеген кыргыз жараны трак айдап иштейт. Америка бийлигинин бул кадамы алардын айрымдарынын ишин токтотууга аргасыз кылып жаткан экен.
Биз 2-3 күн мурун биздин компанияда иштеген бир 4-5 балабыз келип трагын токтотту. Анан биз деле айтып атабыз да, эгерде өзүңүздөр коркуп атсаңыздар, үй бүлөңүздөр болсо ичине убактылуу тракты токтото тургула деп.
Деди АКШда трак компаниясын иштеткен Алмаз Эгенбердиев аттуу жаран. Мындай эреже АКШ бийлигинин миграциялык саясатын катаалданткан учурга туш келди. Буга чейин бул өлкөнүн иммиграция жана бажык кызматы мигранттарды тынымсыз текшерүүлөрдү жүргүзүп жатат.
Бизди иштеген Ильяз Байкем чалып калды. Алмаз, ушундай бир иш болуп атат, сага кабарлап коеюн дедим дейт. Эмне болду десем, 94-чү жолдон кетип бараткам дейт. Индиана штаты. Анан Wait Station бар экен, кирдим дейт, ачык экен, кирсем айыстар абдан көп экен дейт. Жолдун бул жагында дагы бир 20-30 айыс жүрөт дейт, мыянда дагы 20-30 айыс жүрөт дейт. Анан көптөгөн трактор токтотуп койуптур дейт. Тиякта бир 20-дай, тиякта бир 20-дай трак токтоп турат дейт. Айыстар анан бул кара маска кийип алыптыр да, көздөрүнүн баары ачык экен дейт. Могу тракторго токтогон тракторго келип эле, эки жагынан келип эле водительдер чыгарып,
деди Эгенбердиев. АКШтын транспорт министрлиги 26 сентябрда америкалык жарандыгы жок адамдарга коммерциялык куна айдоого күбөлүк берүүнү олуттуу чек деген чукул токтом кабыл алган. Мындай чара Флоридада болгон жол кырсыгынан улам көрүлүүдө. 12 августта Флоридада жүк ташыган трак жол эрежесин бузуп, уруксат берилбеген жерден бурулганда болгон кырсыктан 3 киши каза тапкан. Айдоочу Америкада мыйзамсыз жүргөн деп шектелген теги индиялык мигрант болуп чыккан. Ал окуядан кийин Дональд Трамптын администрациясы чет өлкөлүк айдоочуларга коммерциялык оор машиналарды айдоо күбөлүгүн берүүнү бир нече убакытка токтоткон. Апрелде Трамп америкалык үй бүлөлөрдүн жолдогу коопсуздугун камсыздоо максатында андай айдоочулар англис тилин жетиштүү деңгээлде билүүсүн талап кылган буйрукка кол койгон.
Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги тарабынан кандайдыр бир жол картасын жанагы биздин жарандарга эскертме түзүпөш керек. Мыйзамдуу түрүндө кандай жүрүш керек жана кайсы штаттарда кандай деңгээлде сиз мисалы үчүн сизде CDL болсо жана грин картасы мененби же грин картасы жокпу, кайсы штаттардан мисалы үчүн кирбей эле болуш керек.
дейт миграция боюнча эксперт Улан Шамшиев. АКШ-да болжол менен 50 миңдин айланасында кыргыз жараны жашап, эмгектенери айтылып жүрөт. Бирок бул сан мындан да көп болушу мүмкүн. Өткөн жылы Борбор Азиядан АКШ-га барган мигранттардын саны көбөйгөндүгү, 50 миңдей киши мыйзамсыз киргендиги айтылган. Алардын 7 миңдейи Кыргызстандын жараны деп көрсөтүлгөн эле. Улуттук банктын маалыматына караганда 2024 жылы АКШ-да иштеген кыргызстандык мигранттар мекенине 62 миллион доллар которушкан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ушуну менен уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Арыбаңыз угарман, алдыдагы жарым саатта. Борбордук шайлоо комиссиясы 30 ноябрдагы парламенттик шайлоонун алдында округтардын чек арасын жарыялады. Андан тышкары ушул эле Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутатына мандат берилгенден кийин анын документтери кайра текшерилбей турганын билдирди.
Борбордук шайлоо комиссиянын чечимдери, токтомдору шайлоо бүткөндөн кийин сот тарабынан кандай гана негиздер болбосун кайрадан каралууга тыюу салынат.
Азыр жаңылыктардан угалалы микрофондо Түмөнбай Абдынабий уулу.
Рахмат, саламатсызбы. Хамас кыймылы Израилге барымтада кармалып турган туткундарды өткөрүп берүүгө жана Газа секторундагы бийликти көз каранды эмес администрацияга тапшырууга макул болду. Бул тууралуу Аль Жазира телеканалы кабарлады. Маалыматка караганда уюм АКШнын президенти Дональд Трамп сунуштаган тынчтык планын талкуулоого даяр экенин билдирген. Жума күнү Трамп кыймылга шарт коюп, планды жекшембинин кечине чейин кабыл алууну талап кылган. Кыймыл ошондой эле бул маселелер толук Палестин улуттук түзүмүнүн алкагында чечилиши керек деген ага Хамас да катышып, жоопкерчиликтүү салым кошорун белгиледи. Буга чейин бир катар европалык лидерлер Трамптын планын колдогон, ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин бейшемби күнү Москва документти жалпы колдоого даяр экенин билдирген. Сунушка Израиль дагы макул болгон. Трамп Трас социалдык тармактагы баракчасына Хамастын жообу бул уюмдун туруктуу тынчтыкка даяр экенинен кабар берет деп жазды. Ошондой эле ал Израилден Газа секторун бомболоону токтотууну талап кылды. Өткөн түнү Орусиянын Ленинград облусундагы Кириши шаарына дрондон чабуул болду. Бийлик абадан коргонуу системалары иштегенин жана өнөр жай зонасында өрт чыкканын билдирди. Облустун губернатору Александр Дрозденконун айтымында шаар үстүнөн 7 дрон атып түшүрүлдү. Астра Телеграм каналы күбөлөрдүн сүрөттөрүнө жана видеолоруна шилтеме берип, Киришнефтеоргсинтез мунай иштетүү заводунда өрт чыкканын жазды. Бул Орусиядагы эң ири мунай кайра иштетүүчү ишканалардын бири. Ал жай мурда дагы дрон чабуулуна кабылган болчу. Орусиянын коргоо министрлиги өткөн түнү абадан коргонуу системалары 117 украиналык дронду атып түшүргөнүн билдирди. Алардын көбү Брянск, Волгоград жана Курск облустарында байкалган. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда өлүм жазасы киргизиле турган болсо, бул эл менен кеңешилип чечилерин 4 октябрда кабар агенттигине курган маегинде билдирди. Ал жазанын катаал түрүн киргизүүгө соңку жылдары балдарга жана кыз келиндерге зордук зомбулук көрсөтүп өлтүргөн учурлардын көбөйүшү себеп экенин белгиледи. Коомчулук балдарыбыздын жана аялдардын кол тигиз укуктарын коргоо үчүн өлүм жазасын киргизүүнү сунуштап жатат. Элдин калың катмарынын бул талабы мыйзам аркылуу гана чечилиши керек. Мыйзам долбоору Конституциянын 25 беренесине өзгөртүү киргизүү жөнүндө биринчи иретте коомдук талкууга коюлат. Андан кийин Конституциялык сот Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзамдын долбооруна корутунду берет. Ал мыйзам долбоору референдумда кабыл алынышы мүмкүн. Башкача айтканда, маселе бүткүл элдик добуш берүү аркылуу гана чечилет, деди президент. Ал коомчулукта сот жана укук коргоо органдарына ишеним жоктугу жана бейкүнөө адамдар кесилип кетиши мүмкүн деген чочулууларга дагы жооп берип, бул чара кылдаттык менен көрүлөрүн баардык заманбап технологиялар колдонуларын айтты. Өлүм жазасы колдонула турган болсо, ал адам өлтүрүү жана өспүрүмдөрдү зордуктоо кылмыштарына гана тиешелүү болорун, коррупция жана башка кылмыштарда жала жабылып калуу тобокелдиги бар экендигин тактаган. 27 сентябрда Сыкөл облусунда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн 17 жаштагы окуучу кыз Айсулуу Мукашеванын өлүмүнөн кийин президент Жапаров Кыргызстанда өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөргөн. Учурда Кыргызстанда баш мыйзам боюнча өлүм жазасын колдонууга тыюу салынат. Германиядагы Мюнхен аэропорту бир сутканын ичинде эки жолу дрондор байкалганына байланыштуу учууларды убактылуу токтотту. Ишемби күнү таңга жуук аэропорт ишин жандана баштаганы менен күн ичинде каттамдардын кечигиши күтүлүп жатканын Reuters агенттиги жазды. Аба майданынын иши жума күнү кечинде токтотулган. Маалыматка караганда 23 каттам башка шаарларга жөнөтүлгөн, ал эми Мюнхенге 12 рейс жана шаардан 48 каттам токтотулган же кийинкиге жылдырылган. Бейшемби күнү кечинде аэропорт алгачкы жолу ишин токтоткондо Мюнхенден Лондонго уча турган учактын капитаны жүргүнчүлөргө дрондор байкалгандыктан учуп конуу тилкелери жабылганын жана абада полициянын тигүү учактары бар экенин маалымдаган. Бельгиянын VRT телеканалынын булактары билдиргендей, 3 октябрга караган түнү белгисиз дрондор Бельгиядагы Эльзенборн аскер базасынын үстүндө дагы байкалган. Маалыматка караганда кийинчерээк болжол менен 15 дрон Германиянын аба мекендигине киргенин Дюрен полициясы кабарлаган. Дрондор кайдан чыккандыгы, ким башкаргандыгы жана кийин кайда жоголгону азырынча белгисиз. Акыркы апталарда Дания, Швеция сыяктуу өлкөлөрдүн жана Германиянын түндүк аймактарындагы маанилүү инфраструктуралык объектилер менен аскердик базалардын үстүнөн белгисиз дрондордун көрүнгөнү тууралуу маалыматтар улам чыгууда. Алгачкы жолу 24 сентябрда Копенгаген аэропортунун үстүнөн дрондор байкалган. Азырынча бул окуялардын артында ким турары жана алардын өз ара байланышы бар же жок экени боюнча расмий версия айтылды эле. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутатына мандат берилгенден кийин анын документтери кайра текшерилбей турганын билдирди. Бош райкомдун төрагасы Тынчтык Шайназаров Азаттыкка курган маегинде айткандай, шайлоонун жыйынтыгы жана кайсы бир талапкерди жеңүүчү деп тааныган токтом эми жокко чыгарылбайт.
Конституциялык мыйзамга, Кыргыз Республикасы президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга кошумча берене биз коштурганбыз. Депутаттар кабыл алып берди. Борбордук шайлоо комиссиянын чечимдери, токтомдору шайлоо бүткөндөн кийин сот тарабынан кандай гана негизде болбосун кайрадан каралууга тыюу салынат. Жок, эгерде ал бир кылмыш ишин жасап, соттон айыптоо өкүмү чыгып, ошол айыптоо өкүмү күчүнө кирген учурда анда борбордук шайлоо комиссиясы мандатын ажыратат. А башка учурлар жок,
деди Шайназаров. Ал эми депутатка кылмыш жасаган үчүн соттун чечими чыкса, ошонун негизинде гана мандатынан ажыратылышы мүмкүн. Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышында шайлоодон жеңип мандат алгандан кийин шайлоо алдында талап кылынуучу документтерине байланыштуу депутаттыктан четтетилген учурлар дагы болду.
Рахмат, жаңылыктарды Түмөнбай Абдинабий уулунан уктуңуз. Башка да кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар, же болбосо Азаттыктын социалдык тармактагы баракчаларында чыгарылып турат. Борбордук шайлоо комиссиясы 30 ноябрдагы парламенттик шайлоонун алдында округдардын чек арасын жарыялады. Жаңы шайлоо округдары айрым райондорду ар башка округка бөлүү же бир нече райондо бириктирүү менен түзүлгөн. Бийлик жаңы шайлоо округдары аймактар аралык тең саамалыктуулукту камсыздайт деп ишендирүүдө. Коомдо бул жолку шайлоо чек жатташууну куруу адааны күчөтөт деген кооптонууда бар. Кененирээк Кубат Айбашев баяндайт.
Борбордук шайлоо комиссиясынын 1 октябрдагы отурумунда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнө мурда шайлоодо көп мандаттуу шайлоо округдарынын схемасы менен чек араларын бекитүү маселеси каралды. 30 шайлоо округунун бөлүштүрүлүш схемасын баштан аяк окуп берген БШКнын шайлоо процесстерин уюштуруу башкармалыгынын башчысы Махабат Кожокеева токтомдун долбоорун жарыялады.
Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңештин депутаттары мөөнөтүнө мурда шайлоону өткөрүү боюнча көп мандаттуу шайлоо округдарынын схемасы жана чек аралары тиркемеге ылайык бекитилсин. Бул токтом Эркин Тоо гезитисине жана Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жарыялансын.
Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирери белгиленди жана ал БШКнын сайтына 2 октябрь күнү жарыяланды. Жарыяланар замат талапкерлердин документтерин кабыл алуу иши башталды. Шайлоо округдары мурдагыдай райондордун административдик аймагында эмес, шайлоочулардын санына карап айрым учурда бир нече аймак бириктирилип, көбүнчө бир катар айыл аймактар башка райондорго каратылып түзүлгөн.
Шайлоо округдарынын схемасын жана чек араларын бекитүү чечими кабыл алынар алдында президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери, ошондой эле жумушчу топтун мүчөлөрү менен кеңири талкуу өткөрүлүп, бардык региондордун пикирлери жана сунуштары кылдат каралды. Бул ачык айкын жана натыйжалуу ыкма аймактар аралык тең салмактуулукту камсыздоого жана чечимдин коомчулук тарабынан кеңири колдоого алынышына чоң салым кошту.
деп жазылган борбордук шайлоо комиссиясынын билдирүүсүндө. Борбордук шайлоо комиссиясы ырастаганда 1-октябрга карата өлкөдө жалпысынан 4,287,000 шайлоочу катталган. Бул көрсөткүчкө ылайык республика 30 көп мандаттуу шайлоо округуна бөлүнгөн. Алардын ар биринде орточо эсеп менен 142,900 шайлоочу катталган. Мыйзамдык нормаларга ылайык ар бир округдагы шайлоочулардын саны орточо көрсөткүчтөн 20% чейин ашык кеми менен өзгөрүүлөр орун алган. БШК бул норма өлкөнүн географиялык жана административдик өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен шайлоо округдарын адилеттүү жана тең салмактуу түзүүгө мүмкүндүк берерин ишендирүүдө. Президент Садыр Жапаров 2-октябрь күнү Кабар маалымат агенттигине берген маегинде шайлоо округдарын түзүүдө жеке кызыкчылыктардан Кыргызстандын мүдөөсү жогору коюлганын айтты.
Округдар кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгына эмес, жергиликтүү бийликтегилердин сунушу жана БШК менен биргеликте кабыл алынды. Бул айылды тиги округга кошуп бергиле деп чуркап жүргөн талапкерлер да бар. Андай болбойт. Кайсы бир талапкердин эмес, жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн жасап жатабыз. 5-6 айыл башка облустун же башка райондун округуна кошулуп калса, андан трагедия жасаштын кереги жок. Бир эле Кыргызстанбыз. Кимдин кадыр баркы жогору болсо, кайсы округтан кой болсун, ал өтүп келет.
30 шайлоо округунун ар биринен 3-төн депутат шайланып келет. Алардын бирөө гендердик квота боюнча аял киши болот. Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий кайрылуусунда белгиленгендей, талапкерлерди көрсөтүү шайлоо округдарынын тизмеси расмий жарыяланган күндөн башталып, шайлоо күнүнө 30 календардык күн калганда же 30-октябрда саат 18:00 аяктайт. БШК аларды шайлоо күнүнө 20 календардык күн калганга чейин, башкача айтканда 10-ноябрга чейин каттайт. Шайлоо алдындагы үгүт иштери 10-ноябрда башталып, 29-ноябрда саат 8:00 аяктайт. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты Исхак Масалиев үгүтчүлөрдүн санын көбөйтүүгө уруксат берген жобо шайлоодо добушту сатып алууну мыйзамдаштырып берерин айтат. Анын үстүнө бул шайлоодо тарапма тарап болуп жаатташуу, жердешчилик көп болот деп эсептейт.
Кыргыздарда баарыбыз бирдей эстек, кадам жай болобу, тоң болобу, түп болобу, талас болобу бирдей эстек. Кайылда жашагандар көпчүлүк учурда биринчи суроо бул кайсы жерде деген суроо болот да. Биздин кулунубуз турбайбы деп, анан кийин кайсы уруудан сурайт, бул биздин уруудан турбайбы деп. Анан уруунун киши уруусу кандай экен деп, бул биздики эмес деп ошо айылдар айтат да. Андан кийин уже ишмердерине карап, бул кандай экен, эми негизи эмне кылат, иш кандай иштейт экен, сүйлөй алабы, өзүнүн укугун коргой алабы, биздин талабыбызды жеткире алабы. Жок, шайлоодо дагы эле ошол сөздөр болот, дагы да убада берет. Мен ушул айылдын ардыгы жолунда оңдогонго көмөк көрсөтөм деп айтат, ал милдеттүү болот. Азыр депутаттардын статусу бир аз башкачараак. Түзмө-түз ушул округдун өкүлдөрү эсептелет да, барчу. Бүткүл элдин эмес, ушул жердин жамааттын өкүлү деп эсептелет. Эгерде ушундай өкүл болсо, анда ушу жердин талаптарына койгонго, ишке ашырганга милдеттүү да.
Президент Садыр Жапаров чыгарган жарлыкка ылайык Жогорку Кеңештин депутаттарын чукул шайлоо 30-ноябрга дайындалган. Мыйзам боюнча Жогорку Кеңештин депутатын шайлоо укугуна 18 жашка толгон жарандар ээ. Ал эми депутаттык жарышка 25 жашка толгон, кыргыз тилин билген, жогорку билимдүү жана Кыргызстанда 5 жылдан кем эмес жашаган жаран катыша алат. Жаңы эрежелер боюнча күчүлөрдүн саны 500-1000, шайлоо фонду 10 000 сомдон 20 000 сомго чейин көтөрүлгөн. Талапкерлердин 300 000 сомдук күрөөсү шайлоону уткан утпаганына карабай кайтарылбайт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Шайлоо темасын БШК төрагасы Тынчтык Шайназаров менен улантабыз. Маектешкен Түмөнбай Абдинаби уулу.
Тынчтык мырза, алгач бизге убакыт бөлгөн үчүн рахмат. Ушул өтө берсек суроолорго, мына бир канча күн мурда эле сиздер ушул шайлоо округдарынын чек араларын аныктап аны жарыяладыңыздар. Бул кандай шарт менен түзүлдү? Ал жерде жалаң шайлоочулардын санынын критерий менен гана каралдыбы же башка дагы аспектилер барбы? Себеби мунун тегерегинде дагы талкуулар жүрүп атат. Анда ошол айрым райондордун биригип калганы жана ушул сыяктуу бир бөлүнүүлөр тууралуу.
2025 жылдын 1-октябрына карата бизде Кыргызстанда 4,287,000 шайлоочу катталган. Мыйзамдын талабына ылайык Кыргызстан 30 округка бөлүнөт. Ар бир округдан 3 депутат шайланат. Ошол 4,287,000 шайлоочуну биз 30 округка бөлгөн учурда бир округ 142,900 шайлоочунун тегерегинде түзөт. Округ орточо эсеп менен 142,900 шайлоочу бул бир округ. Андан тышкары конституциялык мыйзамда бул баягы отклонение деп коет, плюс-минус 20% көрсөтүлгөн. Ошонун негизинде, ошону эске алуу менен биз округдарды түзүүдө негизги принцип бул ошол шайлоочулардын саны тең болгонго аракет кылдык. Андан тышкары географиялык өзгөчөлүктөр дагы эске алынды. Ошонун негизинде азыркы 1-октябрда биз борбордук шайлоо комиссиянын отурумунда 30 округду бекиттик. Аны массалык маалымат каражаттары аркылуу биз элге жеткизгенге максималдык түрдө аракет кылдык.
Географиялык өзгөчөлүк дегенде эмнени айтып атасыз?
Ошол айылдар, көчөлөр, шаарлар чектеш болуп туруш керек, анклав болуш керек. Мисалы, бир айыл өкмөт башка бир округдун айыл өкмөтүнөн секиртип, биз башка айыл өкмөт менен бириктирүү болбойт. Чектеш болуш керек, элге ыңгайлуу болуш керек. Жолдорду да эске алдык, баягы каттоо жолдорунчу. Ошонун негизинде округдор түзүлдү.
Анан эми шайлоодо азыр албетте бул чектерди Жогорку Кеңеш мыйзам менен белгилеп берди. Анда ушул шайлоо күрөсү 3 эсеге көбөйүп атат. Ошондой эле үгүтчүлөрдүн саны дагы 2 эсеге көбөйттү. Бир жанынан алганда бул адамдардын шайлоого жана шайланууга болгон укугун чектеп койбойбу деген дагы маселе чыгып атат. Сиз бул тең атаандаштыкты түзүп берүү жагынан кандай жооп берет элеңиз?
Бул боюнча мен айтат элем, бул тескерисинче элге максималдуу түрдө шарт түзүлүп берилип атат. Өкүлчүлүктү камсыз кылуу максатта. Мен бир жөнөкөй эле мисалдарга токтолуп кетсем. 2010 жылдан баштап 2020 жылга чейин 10 жыл мен 2 чакырылыштын депутаты болгом, өзүм күбө болгонмун да. Мисалы, партиянын жетекчилери кээ бирки талапкерлер менен, кээ бирки байлар менен сүйлөшүүнүн алкагында 1-ондукка, жада калса 20-лыкка, алдыңкы тизмеге туруу үчүн сүйлөшүп 100 000 доллардан 1 000 000 долларга чейин алган күндөргө алгандарга мен күбө болгом да. Бул эмне деген нерсе? Мисалы, сиз акчаңыз бар, партиянын жетекчиси менен сүйлөштүңүз, билбейм, 7-орун, 8-9 орунга турдуңуз, шайлоочулардын элдин астына басып барбай эле, сизди эл тааныбайт, келечектеги көз карашыңызды билбейт, программаңызды тааныбайт, билбейт, негизинен жалпы сизди тааныбайт, бирок шайлоо бүттү, сиз Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланып калдыңыз. Бул элдин өкүлчүлүгү эмес да. Бул түздөн түз, бул партиялык коррупция, мафия. Бүгүнкү күндө ошону менен дагы биргеликте мен эсимде 2010 жылы кээ бирки райондордон 10-ашык Жогорку Кеңештин депутаты болгон. Себеби алар ар партиядан алдыңкы тизмелерге туруп ошентип депутат болуп келген. Мен каршы эмесмин. Бирок бул реалдуулук, биздин тарых. Ошол менен биргеликте кээ бирки шаар райондордон депутаттар жок болчу. Элдер нааразы болчу. Эмнеге? Мисалы, бир райондон 12-14 депутат бар Жогорку Кеңештин, а биздин райондон же шаардан бир да депутат жок деген. Азыркы система боюнча, азыркы мына биздин урматтуу депутаттарыбыз кабыл алып берген конституциялык мыйзам негизинде биз максималдуу түрдө ар бир региондон Жогорку Кеңеште өзүнүн өкүлү болсун деген шартты түзүп бердик. Калганы бул уже элдин тандоосу. Элибиз кандай шайлап берсе ошондой болот. Бирок мыйзамдын негизинде бүт региондордон бизде Жогорку Кеңештин депутаттары болот 8-чакырылышта. Анан берки күрөө боюнча айтып атпайсызбы? Эми элестетиңиз, мурда 100 000 сом болчу. Туурабы? Бирок ошону менен биргеликте мен жогоруда айтып кетпедимби? Кээ бирки жарандар ошол депутаттык мандатка жетүү максатында 100 000 доллардан 1 000 000 долларга чейин партиянын жетекчилерине берип, бир да встречага, жолугушууга барбай эл менен үйүндө отуруп эле шайлоо бүткөндөн кийин барып депутаттык креслого отуруп калгандар, биз күбөбүз да. Азыр 300 000 жогорулатты. Мен аны туура деп таап атам. Анан кээ бирки саясатчылар, кээ бирки жарандар айтып атат, 300 000 сом көп, айрыкча мугалимдерге депчи. Кайра эле биздин президентибиз айткандай, ушул шайлоо жакындаганда мугалим врачтарды эстеп калышат да. Ага чейин эч ким сөз кылбайт.
Бирок мугалим депутат болгусу келиши мүмкүн да.
Мүмкүнчүлүк бар да. Мисалы, мен мугалим, депутат болушту каалайм. Менин туугандарым бар, жоро жолдошторум бар, жакындарым бар. Эми жөнөкөй тил менен айтканда да, алар эми 300 000 сомду таап берет. Мугалимдер эгерде элдин ишенчине ээ болсо, акчасыз эле депутаттык мандатка ээ боло алат. Мисалы, мына азыркы Жогорку Кеңештин 7-чакырылышында мен бир топ жаштарды билем, акчалары жок, бирок ошол программасын элге түшүндүрүү негизинде, элге ошол ишеничин көрсөткөн баягы негизинде азыркы учурда мына депутат болуп шайланышкан 7 чакырылышка. Башкача айтканда мүмкүнчүлүк толук бар.
Үгүтчүлөрдүн көбөйүшү боюнча кандай пикирдесиз?
Үгүтчүлөр
мыйзамдуу добуш сатып алуу дегендер да болду депутаттардын арасынан деп.
Бул депутаттар кабыл алынган ченем 1000 үгүтчүлөрдү алганга укуктуу. Мен жеке оюм. Бул көп. Кудай буйруса, келечекте 8-чи чакырылыштын депутаттары менен биргеликте сүйлөшүп, мен эми алдын ала силерге айтып коюп атам өзүм оюму.
Ниет.
Бир шайлоо участкасында бир 5'ten ашырбасак үгүтчүлөрдү 5 агитатор жетет.
Ошондо бир округда жалпы канчадан?
Ал шайлоо участкаларынын санына жараша алат да. Кээки шайлоо участкалары, кээки шайлоо округдары мисалы 50 участкадан болуп калышы мүмкүн. Анда 250 үгүтчү болуп калат. Эгерде 40 шайлоо участкасы болсо анда 200. Эгерде 60 болсо анда 300. Бул эми бул ниет, мисалы, балким 3 дейбиз.
А үгүтчүнүн көбөйүшүн эмнеге маселе көрүп атасыз? Эмнеге байланыштырасыз бул?
Жок, бул жерде ошондо бул эми Жогорку Кеңештин депутаттарынын чечими, мыйзамы, мен комментарий кылуудан алысмын, бирок менин кабыл алуум сезимим боюнча кээ бирки округдар негизинен эле округдар чоң болуп атпайбы? Мисалы округдун бир башынан кийинки башына чейин 200, 300, 400 километр болуп калышы мүмкүн. Ошого үгүтчүлөрдүн саны көп болгонго болууга жакшы деген ойдо ушундай мыйзам кабыл алышында.
Азыркы реалдуулукту айтып атасыз. Мурда шайлоого катышуу үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер кызматтан убактылуу четтетип турчу эле. Азыр эми биротоло кетип анан
катарда кызматкерлер убактылуу токтотуп турат. А бирок жетекчилер жумушун тапшырып кетет.
Анан ошол эле маалда депутаттардын азыркы мандаты сакталып атат. Аларда ошол төраганын артыкчылыктары эмне болот? Ошондой эле анан бул жерде мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер менен депутаттардын ортосунда аларга берилген мүмкүнчүлүктө бир айырманы бар.
Жогорку Кеңештин төрагасы толук баягы мүмкүнчүлүктөрүнөн ажырайт. Мисалы баягы сакчы кайтаруу, кызматтык кылуулар же болбосо жер жерлерге барганда ошо жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү тосуп алып, ал нерсе болбойт. Жогорку Кеңештин төрагасы башка талапкерлерге алар менен чогуу тең шартта шайлоого катышат.
Мамлекеттик муниципалдык жетекчилер менен депутаттардын ортосундагы айырма жок.
Жок, себеби бул мыйзамда көрсөтүлгөн президент депутаттардан тышкары деп турат.
Түшүнүктүү. Анан ушул аралыктан добуш берүү Жогорку Кеңештин масштабында биринчи жолу колдонгон турат. Буга чейин жергиликтүү кеңештерге колдондуңуздар эле. Бул кандай иштейт жана муну менен катышууну көбөйтөбүз деген ниет кандай болуп турат? Мунта керегинде эми айрым саясатчылардын дагы пикирлери айтылып атат.
Бүгүн мен көрүп калдым. Коомдук ишмер Адахан Гүлсанбаевич Мадумаров билмейм бир интервьюда айтып атат, электрондук добуш киргизилди, бул туура эмес депчи. Мен мына сиздердин эфириңиздерден учурдан пайдаланып айтып кетет элем, ал кишинин айтканы бул туура эмес. Электрондук система эмес, биз аралыктан дистанционное голосование дейт, аралыктан добуш берүү принципин, системасын киргизип атабыз. Ошондуктан мына элге дагы мен чындыкты айткым келет. Себеби Адахан Кисенбаевичтин айткан сөзү бул элдин арасында адамдардын башын айлантырып туура эмес бир ойго алып барат да. Сиз кайсы жерде эме
катталасыз? Каттоо Баткенде.
Баткенде. Баткен кайсы?
Баткен районунда,
шаарында.
Биринчи.
Мисалы Баткен шаарында сиз катталдыңыз. Шайлоо күнү кандайдыр бир себептер менен сиз Бишкекте болосуз, Ошто, Жалал-Абад, Талас, Нарын, Баткен, Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Россия. Шайлоо күнү каалаган шайлоо участкасына келесиз. 3 документтин бирин көрсөтсөңүз, мисалы бул эл аралык паспорт, ID карт, анан телефондогу баягы түндүк приложениясы. Сиз бересиз, сизди идентификация кылат, сизге ошол аппарат, оборудование, ошол жерде сизге Баткен шаарынын округун, ошо Баткен округунун бюллетенин берет. Ошол бюллетенде Баткен округунан чыккан талапкерлердин тизмеси болот. Ошол талапкерлердин бирөөнө сиз добуш бересиз. Анан дагы Мадумаров айтып атат, мен үчөөнү кааласамчы, же экөөнү кааласамчы депчи. Бул да туура эмес. Мисалы, 2020 жылдын шайлоодо жогорку кеңеш депутаттарын шайлоосунда 120,000 бюллетен жараксыз деп табылган. Себеби эл адашты. Мурда билесиңерде партиялар анан 54 талапкер турчу. Бирден 54ке чейин саны менен. Ошондо биздин шайлоочулар ошол баягы өзүнүн талапкерин издеп ага белгини коет, бирок партияны унутуп калган учурлар болгон. Ал деген жараксыз. Азыр максималдуу түрдө биз мындан да жеңилдетип бердик да. Бир шайлоочу бир гана талапкерге добуш берет. Ал эми кайсыл бир жаранга үчөө жагабы, ону жагабы, эң кыйынын тандасын. Эң кыйынына добуш берсин, калгандарына башкалар берет да. Анан кийин бир эле адам башка элдин атынан сүйлөгөн бул туура эмес. Анан элге айтканда дагы мыйзам талаасында ой жүгүртүп, мыйзам талаасында сөз сүйлөсө бул туура болот да. Анан бирдемени билип билбей эле туура эмес маалыматты элге тараткан, элдин башын айлантырган бул туура эмес. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Электрондук добуш берүүнү биз киргизген жокпуз.
Мекем айткан сөздөрүнө албетте саясатчылар өзү жооп берет чыгар. Анан мен документ текшерүү маселесине кайрылгым келип атат. Буга чейинки мына азыркы күчүндө турган жогорку кеңештин чакырылышында башында борбордук шайлоо комиссиясына документин тапшырып, баары жайында болуп, шайланып келгенден кийин анан депутаттык мөөнөт учурунда документке байланыштуу маселе көтөрүлгөн учурлар болду. Анан бул кайсы бир деңгээлде депутаттын өзүнүн баягы депутат айткан маселесине, сөзүнө жоопкерчилик албайт деген сыяктуу бир эркиндиктери каралган да, анан бул кайра эле ошол депутаттын эркиндигине, кайсы бир курч маселелерди көтөрүүсүнө кедергисин тийгизип, бир рычаг катары колдонулуп калбайбы?
Кандай шайлоо бүткөндөн кийин,
шайлоо бүткөндөн кийин, мандат алгандан кийин
ошону эске алуу менен биздин депутаттар, жогорку кеңештин депутаттары конституциялык мыйзамга, Кыргыз Республикасы президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга кошумча берене биз коштурганбыз. Депутаттар кабыл алып берди. Борбордук шайлоо комиссиянын чечимдери, токтомдору шайлоо бүткөндөн кийин сот тарабынан кандай гана негиздер болбосун кайрадан каралууга тыюу салынат. То есть решение постановления Центральной избирательной комиссии после выборов, после подведения выборов, не подлежат рассмотрению по тем или иным основаниям.
Бул борбордук шайлоо комиссиясынын токтому жөнүндө гана сөз болуп атат, туурабы?
Ошо биз токтомдун негизинде мандаттарды берип атпайбызбы?
Ооба. Же дегеним ал кылмыш иши аныкталып калса мандатынан ажыраган
дегенде калат. Ал башка маселе. Жок, эгерде ал бир кылмыш ишин жасап, соттон айыптоо өкүмү чыгып, ошол айыптоо өкүмү күчүнө кирген учурда анда борбордук шайлоо комиссиясы мандатын ажыратат. А башка учурлар жок. А мурда билесиз да, мисалы биз борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутатына мандатын берип, анан бир жыл, эки жылдан кийин соттор чечимдерди чыгарып, ошонун негизинде биз ал мандаттарды жокко чыгарып, башка талапкерлерге берген учурлар болду да. Азыр андай болбойт. Мандат тапшырабыз да, Кудай буйруса, мына 8-чи чакырылыштын 90 депутатына мандат тапшырабыз, бүттү. Ошондон кийин соттор укугу жок биздин чечимдерди жокко чыгарганга ушул мандатка тиешелүү маселелерди.
Анан Тынчыбек мырза, аягындагы суроо эми мына алдыдагы шайлоо өзүңүз айткандай жаңы кошулган техникалык мүмкүнчүлүктөр менен өткөнү турат. Анан бул кандайдыр бир биринчи жолу колдонулуп аткан үчүн ар кандай тобокелдиктер болушу мүмкүн, үзгүлтүк болушу мүмкүн. Муну алдын алуу иштери кандай жүрүп атат?
Туура айтасыз. Жаңы жабдуулар. Ошого карата биз азыр борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү бийлик менен өкмөт менен макулдашып 2025 жылдын ушул айынын октябрдын 10-унда, 20-сында, 30-унда бүт Кыргызстан боюнча тестовый режимде шайлоо өткөрөбүз. Бул деген бизде азыр Кыргызстанда 2492 шайлоо участкасы бар. Бүт Кыргызстан. Ошондо азыр ар бир айылда, ар бир көчөдө, ар бир шайлоо участкасында шайлоо болот. Бул тест режиминде. Буну менен биз эмнеге жетчейлик деп атабыз? Максатыбыз эмнеде? Ар бир жараныбыз келип көрсүн. Шайлоо кандай өтөт? Кандай болот? Кадимкидей шайлоодой, бирок эми бул шайлоо эмес. Келет, баягы мен жогоруда айтып кеткен 3 документ негизинде идентификациядан өтөт, бюллетенди алат, кабинкага кирип белги коет, асууга салат. Анан кечинде бүткөндө жыйынтык чыгат.
Тынчыкбек мырза, бизге убакыт бөлүп суроолорго жооп бергениңизге рахмат. Урматтуу Азаттыктын көрөрманы жана угарманы, биз борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчыкбек Шайназаров менен алдыда күтүлүп жаткан Жогорку Кеңештин мөөнөтүнөн мурда шайлоо жанын тегерегиндеги маселелер тууралуу маектештик. Аны менен мен Түмөнбаев Жанабек уулу сүйлөштүм. Аман туруңуз.
Ушуну менен Азаттыктын уктурууларын жыйынтыктайбыз. Алпырган Кундуз Кызылжарова, саламатта туруңуздар.